बापा चणी पुता चणी पवित्र आत्म्या छेना वे सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो बळका जेजू तय मोगाच्या भावा भयणीनो या संजेच्या वेळी या देव टेम्पलांत व्हडा संख्येन आमी हजर जाल्यांव आमी सगळे हांगासर मागूंक आयल्यांव जेजू बळका कडेन आमची मागणी उबारून आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या मोगाच्या खातीर कोण आमच्या लागीं मागोंक सांगला तांच्या खातीर आमी जैतीन तेसांवां घेवन हांगासर जमल्यांव मिसाचें बलिदान जावन आसा वर्त्यांतल्या वर्त्या मागणें हांगासर जेजू आनी आमी एक जातांव तर ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीन आमची सगळीं तेसांवां आमची सगळीं मागणी आमची इरादे जेजू बळका मारिफात सर्गींच्या बापा भेटोवन दिवया आमी मागया सरस्पर देव आमच्या सर्व एकल्याचे बेसांवां घालून दी आमकां कृपेन बरोवन दी आमची मागणी आयकून घेवन दी म्हणून काळ जनता हांव दूख धरतल्या बोक्साने दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कर तूं आमचे खातीर देवा बापा लागीं विनोदी करताय सोम्या काकूत कर सर पदवेदा देव आमची काकूळ करू आनी आमची पातकां बोक्सून आमकां सस्नच्या जिविता पावोंक प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तूं सामसो बरो आनी आमचे बळ आमी इतली आसत की गी तुजे वेन आमच्यान कांयच करूंक नसो सगळ्या काळजांनी सोर करणयांनी तुज्या आज्ञा पळोवंक सदांच आमकां तुजो आदार दी ही आमी विनोती करून मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो दे तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना
शिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेदना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब दामलें आनी तीन पावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय. तुवें रायाक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांचे खाटी वयलें सकला घालें. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरे पर्वतार शिक्षेची फर्माणां. फारीक फोंड घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवद्यांक मागलें. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी वाडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक बापोयची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुल्यो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूं तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या अत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितान खंयच्याच अधिपतीक तो भियेवंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमावंक जावंक ना. ताका कांयच खटीण म्हूण नातलें आनी मरणांत लेगून ताचे कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितान ताणें विजमितां केलीं आनी मरणान ताच्यो कर्ण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राजीत केलें ना वा आपल्या पातकांक पाठ केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केलीं आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपटायलीं. देवाचें उतर हें
के पृथ्वी तो राजवट चलयता.
सर्वेस पोरदे राजवट चलयता. आखे पृथ्वी तो राजवट चलयता.
सर्वेस पोरदे राज राजवर चलयता पृथ्वी सगळी संतोषान नासों कुंपा काळोख ताची भोवारी न्यायनी ताच्या सिंहासनारी
सर्वस्फोटे राजवर चलयता के पृथ्वी तो राजवस्तलेता
जगलानी पृथ्वी उस वाड़ाईता संसार सोगलो भी अंतर तरता मरा तो नीति बंत मन संगता राष्ट्रांसर मई माता ची देखता
सर्विस फॉर दे राजवत्सलता आके पृथ्वी तो राजवत्सलता
सर्विस फॉर तुमचे सोवे आसो सामते परमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही मागतना अनभव ते बरी जायते बडबड नाकात यथेश्ट मन म्हणून मागणी केल्या देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करी नाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप नेना तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गीं तशें भुमी पवी जावं तुजें नांव तुजें राज येव तुजी खुशी जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचे सुकलेल्यांक तुमी बक्षितात तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत वरिनाका आनी कोट्या धावन आमकां राग जर तुमी येरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षितलो पूण येरांक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचे उतारे
बळका जेजू तई मोगाच्या भावा भयण्यानो भगवंत माते वासो वांजल आमी वाचलो जाल्यार पांचव्या अध्यायांत हांव आठव्या अध्याया पर्यंत दोंगरावेल्या प्रसंगांत जेजू जैतरीची स्थिती शिकोवण आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांक आमकां हर एकल्या मनशाक तो दिता आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी कशें जियें जय भावार्थी जिवीत आमी कशें जियें जय कशें आमच्या पातकांचेर आमी जैत वरय जय अशें जैतरी तिची शिकोवण थंयसर आसा आनी आज ताणें ह्या पवित्र पुस्तकांत ह्या अध्यायान आमकां दिल्ली शिकोवण जावन आसा आमी कशें मागणें खरी जाय गे म्हणून आतां पयले आमी मागणें म्हळ्यार कितें म्हणटा हांव मागणें म्हळ्यार कितें खंडी जावन विविध रितीचे जवाबी तुमी दितल्यात पूण मोटव्यान सांगचें तर जाल्यार मागणें जावन आसा देवा लागीं उलोवचें ताजे लागीं संबंद वाडोवचो ताजे लागीं संवाद आमी करचो ताका आमी आयकोवचें विविध रितीन आमी उलोय म्हणयत मागणें म्हळ्यार अशें जावन आसा म्हणून आविलाची सांत्रेज म्हणटा मागणें म्हळ्यार पर्सनल रिलेशनशीप वैयक्तीक तरण देवा लागीं संबंद आमी वाडोवचो म्हणटा ती ओय मोगाच्या भाव भयणीनो हें जावन आसा आमचे हर एकल्याचें मागणें आमी हर एकली मागता विविध रितीन आमी मागता पूण आज आमच्या बापा मागण्या मारिफात जेजू आमकां शिकयता आमी कशें मागजय गे म्हणून पयल्या आमी आयकलें तुमी मागणें करता आसतना बडबड नाकात लांब लांब मागणी करिनाकात अणभवर ती चिंता तशें मागल्यार देवाक वेगी मान वता म्हणून वय लांब लांब मागणी व्हडल्यान मागणी केल्यार आमी थोडे पटी चिंता देवाक ती आयकता देव आमकां बेगीन ते बेसावांक घालता म्हणून पूण आमी पोरण्या तस्तम्यांत वचचें जाल्यार एलिया प्रावेद जिवितांत घडिल्लें घडीत थंयसर अणभवर ती लोक एक बली भेटयता आसतना व्हडल्यान ताणी मागणें केलें बोबाट गेली अर्दो दीस सगळो दीस ताणी मागलें देवाक तें मागणें आयकूना पूण निमाणें शांत वातावरण येयल्यान मागणें केलें ताची बली ताणें भेटयली देवा तक्षणच ती पावली आनी एक जेजूच्या टायमार जेजू कुसार हुमकोळटा आसतना ताचे बगले दोगां सोरांक थंयस उबें केल्लें म्हणजे आमी वाचता तांचे उजव्या कशें स्वर आनी कितें केलें, व्हडलें मागणें करून आतां इतलेंच म्हळें, साहेबा म्हजी काकूळत कर, तूं सर्गीन चारा जाय म्हजो उगडास कर, ल्हानशें माटवें मोटवें मागणें काळजांतांव ताणें केलें, देवाक आयकलें, ताका देवान सर्गाक आपोवन व्हेलो. वय आमचें मागणें काळजांतावन वर्त्यापाचेरचें भावार्थाचें विश्वासपणाचें असलें मागणें देवाक चड मान वता म्हूण आमी आयकलें मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, तुजे मागच्या पयलेंच सर्गीचो बाप जाणा तुका कितें गरजेचें गे म्हणून. आमी मागच्या पयलेंच तो जाणा, कशें एक आवय बापूय ल्हान भुरग्यांक कितें गरजेचें म्हूण पयलेंच जाणा, भुरग्यांक विचारच्या पयलेंच तांकां कितें जाय, कितें वस्तूर जाय, कितें खावंक जाय, कसलें तांकां नेसाप जाय, सगळें तीं जाणात. आनी भुरग्यांनी विचारच्या पयलेंच तीं ल्हान भुरग्यांक सगळेंच तीं दितात. तसोच आमचो सर्गीचो बाप आमचो मोगाळ बापूय ताच्या भुरग्यांक कितें गरजेचें तें आमी विचारचें पयलेंच तो दिता. तर मागणें आमी कित्याक मागचें? वय मागणें देवा लागीं संबंद वाडोवचो. आमी मागले वरवीं देवाचेर प्रेशर घालता, ताका इम्प्रेस करता, ह्या प्रभाव घालता म्हणून न्ही, बाकी मागण्या वरवीं आमचें ल्हानपण देवा मुखार कळी जाता. आमी किरकोळ मनशां, रसना संवसारी मनशां, आनी देव आमचो वर्तो बापय ताचे लागीं संबंद वाडयता आसतना आमकां कितें गरजेचें देव आमकां फावो करता. तर मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या वाजेलाच्या उतरांचेर आमी त्या मागण्या उतरां थोडोसो आमी नियाळ करया, मोटव्या नियाळ करया. ह्या मागण्यांत सात विनवणी आसात. पयलें तीन देवाक आमी अर्घां दिवचे, उपरांतले चार देवा लागीं आमी विचारचे. तर सुरूचे उतरां जावन आसात, आमच्या बापा स्वर्गीयच्या, आमच्या बापा स्वर्गीयच्या. जेजून म्हज्या बापा म्हणून ना, आमच्या बापा, आमच्या बापा म्हणटा आसतना स्वर्गीयचो बाग आमच्या समेस्त तांचो बापय म्हूण जालें. हरी एकलासो हांगासर जात ना, कुळी ना, ग्रेस्त ना, दुबळो ना, व्हड ना, ल्हान ना, सगळ्यांचो बापय एकलोच स्वर्गीयचो बाप आमचो बापय. आमचो बापय म्हणटा आसतना आमी सगळीं भावांनी भयणी ताजी भुरगीं, तशें म्हणटा आसतना आमी सगळीं एकच कुटुंब, एकच कुटुंबाचे सांदे. तर हे मागणें म्हणटा आसतना आमी चिंतून म्हणूंय जाय, बेश्टेंच आमच्या बापा म्हणून आमी मागणें जावन भायर येता आसतना आमचेच तकी आमी रावल्या जाल्यार, हेरांक आमी ख्यार करना वता जाल्यार, हांव ग्रेस्त तो दुबळो म्हण आमी चिंतलें जाल्यार, हांव क्रिस्तांव तो हिंदू म्हण आमी चिंतलें तर जाल्यार आमच्या मागण्या कांयच अर्थ ना. कित्याक आमच्या बापा सर्गीच्या, आमचो बापय समेस्तांचो बापय तो. हे आमी चिंतून खरेपणी मागणें करी जाय. मागणें म्हणटा आसतना खंडीज आमी जायते पटी आमच्या बापा मागणें म्हणटा हांव, दिसा पांच या पंदरा पटी आमी म्हणटा हांव, पूण हर एक पावटी तोनपाशी म्हणटा हांव, बायहाट म्हणटा हांव, चिंतिनासतना या कितें म्हणटा हांव तें म्हूण कळनासतना आमी मागणें म्हणलें आसता. पूण आसतना आमी चिंतून म्हणूंक जाय, कितें मागता हांव सारकें समजून आमी म्हणूंक जाय. दुसरें उतर थंयसर जावन आसा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव म्हजें न्हय, तुका गौरव पावो, सर्ग आनी संवसारांत तुजें नांव वर्तें जावं, पळय वर्तें जावं, तुजो अधिकार, तुका महिमा सगळेंच तुका फावो जाल्लें. तुजें नांव पवित्र जावं, तूं पवित्र जावन आसाय, तर तूं पवित्र जाल्यार तुज्या भुरग्यांनी पवित्र जायचय. त्या देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना हेरांनी आमकां दाखोवंक जाय की त्या देवाची भुरगीं म्हणून. सुरविली क्रिस्तांवाची जिवीत पळया, कितल्या आपुरबायाचें जिवीत तें, आपसाचें कृत्य आमकां वाचूंक मेळटा. तांचें जिवीत पळोवन दुसऱ्यांनी म्हळें, ही निजाकी ती जेजूची भावांनी भयणी, ही निजाकी एक विसरून काडलेली पोर्जा. कित्याक तांचें जिवीत अशें आसलें, सर्गीच्या बापाची भुरगीं म्हणटा आसतना सर्गीच्या बापाचे शेगूण तांचे ते आसले, त्या बापाची भुरगीं म्हूण तीं जियेतली. तर आज हांवें आनी तुवें त्या आमच्या बापा नांव वाडटना तुजें नांव पवित्र म्हणटा आसतना तें पवित्रपण म्हजे तें दिसोवन येवंक जाय. बेश्टेंच हांवें आमच्या बापा मागणें म्हळ्यार पावना. उपरांत आमकां आयकूंक मेळटा, तुजें राज येवं. वय तुजें राज येवं, कसलें देवाचें राज जावन आसा? सर्गीचें राज कितें जावन आसा? ताचें राज जावन आसा शांतीचें, समाधानाचें, मोगाचें. थंयसर मोसोर ना, हगे ना, लडाय ना, ना समाधान ना, पातक ना. देवाचें राज, तुजें राज येवं. सर्गीचें राज कशें आसा तशें संवसारांत तें जावं म्हूण आमी उपरांत म्हणटा हांव. कशें आदाव आनी येव भुमी वायकुटांत जी येता आसतना कंडी जावन सर्गीचें राज थंयसर आसलें. देव तांचे सांगत आसलो, उलयतालो, तांचे सांगता भोंवतालो, कांयच तांकां उणें नासतलें. कित्याक देवाचें राज तांचे मदें आसलें. पूण येवटी तांणी पातळ केलें, देवा तांणी ती पयस गेली, देवा संबंद तांचे तो मोडलो, आनी आज आमचो संबंद तसो जावंक पावला. तर तें राज, तुजें राज येवं आमचे मदें, तशेंच शांत समाधान मोग माये पासून न्याय नीत येवं म्हूण आमी मागं जाय. आमचे समेस्त मदें मुखाली म्हज्या कुटुंबान मात न्ही, समेस्त मदें ते ये जय देखून असलेलो राज जेजू ताजे शुभअर्थ म्हण परगट करता आसतना मार्काच्या वांचन पयल्या अध्यायांत 14-15 वळेंत म्हणटा, पातळ रडा जिवीत बदला, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. वय सर्गीचे राज लागीं पावलां ते लागीं तुमकां मेळय जायतर जाल्यार तुमी जियेय जायतर जाल्यार त्या राजाचीं भुरगीं कशें तुमी जियेय जाय जाल्यार पातळ सोडी जाय वायट सोडी जाय समाधान मोगाचीं भुरगीं तुमी जाय जाय थंयसर सुरविली पोवी सभा जी येतली. उपरांत उतरां मोगाच्या बाबा बिनणो तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं कसली देवाची कशी सरगार जाता तेन्ना आमी दोडसो म्हळें येव कोटो समाधान शांत समाधान सगळें थंयसर आसा संवसारांत तशेंच जावं आमचे मदीं देवाचे राज येवं कशें सरगार देवाचे राज सगळो लोक ताका मानूं वता थंयसर शांत समाधान सगळे आंज बड्या भाशेन भाग्यवंता भाशेन जी येतात हांगासर तसलेंच जिवीत जावं हांगासर वायट हगे मसूर सगळे नाश जावन आमी समेस्त एकाच बापाची भुरगीं एकाच कुटुंबाची भुरगीं एकाच आमी सगळीं भाव भयणी असले चिंताप आमचे मदीं येवं असले राज हांगासर येवं कितल्या पुरबाची उतरांय जावन आसात आमी दिसपरतें मागता आनी मागजय आनी त्या खातीर आमी वावरूय जय. उपरांत आमी वाचता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी वय आमचो दिसपडतो ग्रास म्हणटा आसतना म्हाका एका कुशीन एक बिटू बेयीन दिसलें आमचो दिसपडतो ग्रास एक चॅलेंज एक पंत म्हण कशें म्हजो दिसपडतो ग्रास हांव म्हणना आमचो दिसपडतो ग्रास म्हणजे आमचो समेस्ताचो ग्रास समेस्ता खातीर आमी मागजय समेस्ताचो ग्रास आमी मागजय. आज आमी पळयता ग्रेस्तलो ग्रेस्तस दुबळो दुबळोस हे केवळ थोड्यांच्या आभिलाशा वरवीं खरं जे वायटा वरवीं जालां शिवाय देवान केन्नाच असले रसू ना देवान ताच्या भुरग्यांक मोगान आसूं जाय समाधान आसूं जाय संतोशान आसूं जाय असले जिवीत पयल्या क्रिस्तांचे दिश्टी पडटले आज असलेंच जिवीत आमकां जे मदीं येवंक जाय देखून आज हांवें पूण जावचें म्हज्या मुखल्या भशेन चिंतचें फाल्यांचे पोरवांचे म्हयनो उपरांतले वर्साचे म्हाका दी आज आमचें चिंतप जाय तशें अशें जालां देखून आमी पळयता इन्शुरंस कंपनी आसा लोक पुंजा येता लोक दवरता हांवें ग्रेस्त जें म्हणटा बार लोक आयचें चिंतूंक वचना आज जेजू म्हणटा आयचो ग्रास तुवें म्हाका दी जाय मागजय आनी कसलो ग्रास शांत समाधान संतोश भलायकी हो ग्रास मुख्या पयशे आसल्या पावना ग्रेस्त आसल्या पावना मोती समाधान संतोश भलायकी मायामोग असले दिसपडतो ग्रास आमकां जाय. आवयल्याची सांगतरेज एक मेट मुखार वचून कितें म्हणटा म्हळ्यार आमचो दिसपडतो ग्रास म्हळ्यार आमी सदांच मिसांत वांटो घेवन जेजूक स्विकार करचें आमी आशेवन रावो जय जेजू स्विकार करचो आमचो दिसपडतो ग्रास जाय जय जेजू कुमकरां स्विकार करचें आमचें दिसपडतें खाण जाय जय त्या खाणा खातीर आमी आसय जय बोवा पुरबायचें तिचें तिणें शिकोवन दिवचें जावन आसा जेजूक स्विकार करूंक आमी आसूं जाय आनी हो जावन आसा आमचो दिसपडतो ग्रास केदाळा सर आमी जेजू स्विकार करता जेजू म्हजो मन खरं घेता तवळ जेजू आमचो जाता आनी जेजू सगळेंच आमकां दिता म्हूण आमकां ते शिकयता तर जेजू आनी एक मेट मुखार आमकां शिकयता तर मोगाचे भाव बिणो आमच्या दिसपोटे ह्या ग्रासा बराबर सर्गींचे खाणी दिसपोटे आमकां मेळ्ळो ह्या सर्गींच्या खाणांत ह्या मिसांत वांटो घेवचे बाग म्हाका फावो जावं म्हणजे चिंतप आमचे थंय आसजय आनी त्या खातीर आमी मागजय. उपरांत आमी म्हणटा मोगाच्या भाव बिणो आमी आमचे सुकलेल्या बोगसितांव तशी आमची पातकां बोगोस हे आनी एक पंतावण आनी चॅलेंज पयलेच आमी कंडिशन घालता आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता पळय तशें आमची पातकां बोगोस आमी मुस्तुपडी म्हणटा म्हणेंगे पूण कितले पडी आमी हेरां बक्षिता आज आमी हांगासर मिसाक आयल्या एक गडीभर आमी चिंतलें थंय जाल्यार कितल्या जाणां कडेन म्हाका ना समाधान आसा कितले लागीं हांव उलयना कितले लागीं हांव राग दवरला कितले लागीं हांव वायट मागता आनी हांवें कितें म्हणटा मागणें म्हणटा आसतना हांवें हेरां बक्षल्या भशेन म्हजी पातकां बक्षी कंडिशन घालता आनी म्हणटा पूण म्हज्या जिवितांत हांव करिना पाळिना वय निजाकी एक व्हडल्या पंथावणाची एक शिकप तें जावन आसा मागणें तें जावन आसा जेजू एकाडे कितें म्हणटा पेद्रोक तुवें तुज्या पातक्या बक्षितना सताचे 70 पावटी म्हणजे तुवें कितले पावटी बक्षलें तितलें बरें तितलें तुवें बक्षी जय आनी कडेन कितें म्हणटा तूं मागणें करूं येता आसतना ह्या मिसाक वेता आसतना पयलें पळय चिंतून पळय कोणा लागीं तूं उलयनाय कोणा लागीं तूं रागार आसाय पयलें वोस तांकां बक्षी मागीर येवन तुजो साकरी बिस्पेटय मागीर तुजें मागणें कर. आज आमी कितलीशीं जाणां राग दवरन मसोर दवरन हेरांचे हगें दवरन उलयनासतना रावण आमी मागणी करता आमची मागणी देवाक म्हण वता गी वय तर मोगाच्या भावा बिणा आमी चिंतून पळय जाय इतली वर्सां हांवें मागणी केलां इतली वर्सां हांवें आमच्या बाबा म्हळां पूण कशें तोंडपाशी बायहाट म्हाका येता देखून हांवें म्हळां सोड चिंतून हांवें म्हणूंक ना देखून आणखी म्हजें ती ना समाधान हगे मसोर हे लढाय सगळें जावनूच आसा तर आज जो म्हणटा कितें हेरांक हें बक्षिल्ल्या भशेन म्हजी पातकां बोगोस. उपरांत आमी आयकता म्हाका थाळणेन पडोवंक दिवं नाका पातकां पडोवंक दिवं नाका विनंती करची जेजू लागीं हांवें पातकां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले म्हाका निवार वय पातकां मोगाच्या भावा भयणो आज आमी पळयल्लें पातक चिंतिल्लें पातक आयकल्लें पातक उलयल्लें पातक सगळ्यांनी पातकां कांय उणें पण थंय ना भगवंत पेद्रू तेज्या पहिल्या पत्रांत पंचव्या अध्यायांत आठव्या वळींत म्हणटा, देवसार एका बुखेल्ल्या एका शिवा बरी केदळाक म्हण जाती गेळचे म्हूण राखण आसा, तशेंच आमचे भोंवतणी आमकां केदळा पथकान वचचें म्हूण राखण आसा. जागृत रावा. वय देवसर आमचे भोंवतणी भोंवतणी वेडो घालीत आसा. केदळां म्हाका ग्रास उंचे, केदळां म्हाका पथकां वचचें गे म्हणून देखून आज म्हणटा हांव. ती टी व्ही जावं दी, ते मोबायल जावं दी, ती इंटरनेट जावं दी, ही आमची कर्तुवां जावं दी, सगळीं पथकागत आमकां सोडवडटा शिवाय बऱ्यापणा वचची बारीक सुवणी. तर आज आमी ती माग जाय, देवा म्हाका पथकां पळोवंक सोडिनाका, पथकान पळोवंक सोडिनाका. कित्याक हरये पोटी आमी चिंतचें करचें उलोवचें पथकच जावन वेता. आनी पयलें पथकां वचची ताळणी जावन देवाक तूं विसरचें. म्हजे लागीं पयशे जाले, ग्रेस कांय जाली, या म्हाका नांव मेळ्ळें, देवाक हांव विसरूंक सोडटां. आनी म्हज्या पयशांक ग्रेस कांयक म्हज्या नांवाक हांव पुजा करतां. आनी देवाची म्हाका विसरचो पडटा. देवाची म्हाका कितें गरजी म्हण आमच्या डबडी विचारता हांव. आनी एका कुशीन म्हाका कश्ट आयल्यार थोडे आनी कितें चिंतचें, ओ बोल म्या कशीन जावचें, ह्या जाताक विसारचें आनी देदेस्पोर जावचें. म्हज्या देवाची विश्वास धरून तो म्हाका दिता, ताजेर हांव मागता म्हणलें लोक विसरता. अशें देवा आतां पयस वेचें. ही आनी एक थाळणी जावं, जायती थाळणी आमकां येवनूच आसात. पूण म्हाकाच्या भावा भयण आमी दिसपट्टे मागास, पूण म्हाका वायटांतलें निवार. कित्याक हांव असक्त जावन आसा. हांव मनशां साईं बसो गरजे कडेन पथकान पडटा. जेजू देवाचो पूत जाल्यारय त्या आरण्यान मागणें करता, ताकाय देवसरान नाडलें. तोय पथकाक ताका देवसरान नाडून व्हरून गेलो, पूण पथकाक तूं पडोवना. पथक ताच्या लागीं आयलें, भोंवतणी भोंवतणी आयलें, पूण पथकाक तो वळोवंक जावना. कित्याक देवाचेर अखंड विश्वास आनी बावर ताका आसलो. तर मोगाच्या भाव भयणो, आज आमी हरियेकल्यान संस्कृती जय जेजू भाशेन देवाचे अखंड विश्वास दवरून माग जय. तर आज हे घडये बरें आमी चिंतया, आमच्या जिवितांत येदोळ थोड्यांनी ल्हान भुरगीं जावं, थोड्या वडांनी आनी थोड्या म्हातारांनी जावं, आमच्या बापा मागणें लाखा कडल्यान करोडां कडल्यान मुळां, पूण ताका चीत दिवन हांव कितें मागता म्हूण चिंतून मुळां गे. ह्या मागण्याचो खरो अर्थ म्हाका समजो लागी. तर ह्या घडये आमी सगळी घडी आमी दोळे दांपया आमच्या अंतस्करणांत देवा बापा उलो मारया. आमच्या अंतस्करणांत आमी सवका अशें मागणें परतें आमी म्हणया, आनी मागणेचो अर्थ आमी समजून घेवया. तर सगळीं आमी सांगता म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येव, तुजे कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडदो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्सिताव तशें आमची पथकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन.